Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je gospođa Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca pravoslavnog dečijeg časopisa u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, pomoćno nastavno sredstvo u verskoj nastavi, i to je Svetosavsko zvonce. Gospođo Mišev, dobrodošli.
Bolje vas našla.
8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetosavsko zvonce priča na svoj način o tome.
Da, pričamo rečima Miloja Radovića, koji je napisao jednu predivnu poemu, Mala priča o velikoj žiči, i to će uskoro biti jedna divna knjiga u izdanju manastira Žiče. Pa evo malo da čujemo šta je to gospodin Milo je rekao. Žiča pre Žiče. Deco, davno pre ove Žiče, ovde je ista Žiča bila. Niko je nije mogao videti, a svi su čuli njena krila. I svi su znali tada, kao što svi znaju i sada, da se crkve oduvek svete, prvo sazidaju na nebu, pa posle na zemlju slete. Znao je to i dečak Stefan, župana Nemanje srednji sin. Bejaše on kao i sva deca, lepo vaspitan, vredan i fin. I radio je sve što radi dete. Igrao se, učio, posmatrao ptice dok lete. Trčao za jelenima i leptirima, putovao sa vitezovima i pastirima. A u slobodnom vremenu, koje se još tada zvalo dokolica, osluškivo je šapac drveća i govor ptica. I putujući tako, dođoše na ovo mesto, gde trava kao i svuda na isti način raste, vene i niče, i svi videše samo travu, a Stefan vide temelje žiče. I u taj mu čas sa neba javi glas, da žiča želi ovde da se naseli, a Stefan, zadivljen u toj tišini, odluči da je vidljivom učini. Anđeli gospodnji, koji znaju sve pomisli naše, sa neba na zemlju spustiše zlatni putir i složno zapevaše: slava Gospodu na nebesima, a na zemlji mir.
Divno.
To je bila prva priča o žiči i možda još jedna kratka o krunisanju, jer je to bilo ono vreme kad je uspostavljena i autokefalija Srpske crkve. Krunisanje. Kruna za kralja Stefana stiže iz Rima. Na prvi pogled izgledaše kako treba. Otmena, prožeta zlatom i draguljima, ali oni koji ne gledahu samo očima, spaziše da u njoj nema pravoga neba. Otkriše da je prošarana zahtevima, opasnim za narod naš bogobojažljivi, što samo bi da uveri otaca živi. Kazaše tad ti ljudi svetiljke tmušama, da našem kralju kruna bez neba ne treba. Da se krunisanje sa njom tada desilo, žiče ovakve deco više ne bi bilo. Sveti Sava, koji sad sa nama hodi, izmoli od neba da se to ne dogodi. Stefanu bratu reče da krunu bolju ima, iskovana je kraj žiče u kovačima. Njeni dragulji su ljubav, vera, dobrota, putevi što vode do večnog života. I na mestu što ga nebesa odabraše, mnogi se pravi vitezovi sabraše, dođoše poslanstva iz važnih zemalja da vide krunu prvog srpskog kralja. Stigoše i oni na nemoćnim nogama sa pčelinjacima u srcu i u rukama. Narod naš verni sa svih strana pohita da ga zaštiti žiča sveta plodovita. Kad prvi arhijepiskop Sava Sveti prvome kralju našem na glavu krunu stavi, onaj koji jeste preko anđela javi da će taj koji je nosi da se posveti. I tako bi Stefan, kralj naš prvovenčani, kad završi poslove svoje kraljevske, primi dodeljene mu dužnosti nebeske i postade on monah Simon posvećeni, a narod naš koji se pred silom selio, njega svetoga je svuda sa sobom nosio.
Odjavite autora.
Miloje Radović, književnik, pesnik, esejista iz Kraljeva, i to su samo dva mala dela ove male priče o velikoj žiči.
I eto, to je jedan od doprinosa velikom jubileju 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Svetosavsko zvonce. Šta Svetosavsko zvonce pravoslavni dečiji časopis u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve još donosi?
Pa evo, na primjer, u majskom broju imamo Bogorodičin venac. Postoji mesto gde se nemiri umiruju, rane isceljuju, pred kojim se strahovi predaju. Tom mestu ne stižemo hodom, već rukama raširenim u ime ljubavi. Kad se nekom o srce osloniš, kad ti se neko na srce nasloni i tako oslonjeni pridrže i zajedničkom silinom usprave, zagrli i odvedi u lepše, zagrli i razumi, zagrli i osnaži za ovaj sekund, čas, dan, život, grlim.
Divno. Kada kažete, vi ste verovatno mnoge radionice vezane za ovaj jubilej radili, vi uvek imate neke akcije Svetosavsko zvonce, kada, šta to detetu znači kad se kaže ili nekom adolescentu kada se kaže 8 vekova, 800 godina, ili je to tek neka brojka?
Ne, nije, mi smo ove godine
kako imali... kad se razgovara sa njima, znam da šalju radove, crteže.
Znači, mnogo deca razumeju, znaju mnogo više nego što mi obično mislimo. Ove godine smo imali konkurs pod nazivom Kolevka i na mnogim crtežima, slikama, tekstovima dečim se vidi žiča, crkve, manastiri. To jeste naša Kolevka. I obavezno Kosovo i Metohija uz to. Tako da deca znaju i tekako dobro znaju. Nije to za njih prazan jubilej ili nekakva proslava godišnjica, tek tako, već nešto divno, veliko, veličanstveno, gde postaju svesni da su potomci velikih i da su upravo to oni i da treba da nastave veliko delo.
Ima li tu dece koje uče svoje roditelje nekim stvarima koje oni nisu naučili?
Ima i te kako. Ima i te kako. Naprimer, o kruni cara Lazara. To je podatak koji se malo zna. O manastiru Ljubostinja znaju svi manje više. Ljubostinja, stan ljubavi, mesto gde ljubav stanuje, mesto gde su se sreli carica Milica i car Lazar, zavoleli na jednom velikom saboru narodnom, i posle Kosovskog boja carica Milica je tu sazidala manastir Ljubostinju. One su, ona i Jefimija, prva srpska pesnikinja, negdašnja despotica Jelena, udovica Uroša Mrnjavčevića, jedna od najobrazovanijih žena svoga doba, pomagala je Milici kako u vaspitanju dece, i ona je umnogome zaslužna za vaspitanje i obrazovanje despota Stefana Visoko, koji je kasnije bio jedan od najučenijih ljudi svog vremena. Dakle, njih dve su, kad je Milica predala presto sinu, otišla u Žiču. Ne smemo da zaboravimo da je, odnosno otišla u Ljubostinju, govorimo o Žiči, da je Srbija u to vreme bila zemlja udovica. Te žene, hrabre žene, bez obzira da li su sebarke, vlastelinke, knjeginja, one su podizale decu, one su ih učile svemu što treba i podigle nove naraštaje. To je ta snaga srpske žene. A u manastiru Ljubostinja postojala je skrivnica. I u toj skrivnici je bilo blago kraljevsko, carsko, između ostalog i kruna cara Lazara. To nije samo njegova kruna, to je kruna koja se s kolena na koleno nasleđuje, odnosno sledeća generacija vladara nasleđuje krunu, i ona je bila tu. I pretrajala od kosovskog vremena do Kočine bune. Ona čuvena Kočina krajina koja je bila pre prvog svetskog srpskog ustanka. I tada su Turci zapalili manastir. Pre toga je mnogo puta bio haran, pljačkan, Ali nikada takav veliki plamen, nikada takav veliki požar nije bio u njemu. I izgorela jedna ikona i onda su videli iza te ikone vrata skrivnice. Pronašli su tu skrivnicu, pronašli su blago, blago je razvučeno, a kruna cara Lazara je kao poseban trofej odneta u Carigrad, gde je i danas. Današnjim, kako se danas zove, Istanbul. Tamo se nalazi kruna cara Lazara, odnosno naših careva.
A na kom mestu se čuva?
Ne znam tačno gde se čuva, samo znamo da je tamo odneta.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost današnjeg hrama je Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, pravoslavnog dečijeg časopisa u zdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ovaj časopis je pomoćno nastavno sredstvo u verskoj nastavi. Za nastavak emisije iz Svetosavskog zvonca izdvajamo priču o starom dudu, o postanku ruža, koliko su važne naše odluke, a možda će biti još i nečeg.
Biće još po nečeg. Svi koji su ikada bili u Pećkoj patrijaršije i oni koji nisu bili, čuli su da tamo postoji jedan veliki stari dud. Njega je doneo arhijepiskop Sava II. Dono je mladicu iz Sirije 1269. godine i zasadio je u porti Pećke patrijaršije.
I da kažemo da je Sava II. Zapravo sinovac Svetog Save.
Da. On je doneo, bio je na hodočašću u Svetoj zemlji, pa je onda obišao i Siriju i odande je doneo Šam Dud, sadnicu tog posebnog duda. Znači, 1269. godine je on zasadio taj dud i on se primio i rastao. I u vreme Kosovske bitke je grom udario njega i on se rascepio, odvojio na dva dela, ali nije potpuno i nastavio je da rađa. I to su svi smatrali dobrim znakom. I predanje kaže, dogod taj dud rađa, da će sve biti u redu, on, slava Bogu, rađa svake godine. I to onako obilato izuzetno slatkim plodovima. Ogroman je, veliki, grane su mu polegle, pod upiračima ih drže, ali se stari dud drži. I o njemu je pisala Dara Trifović, verni svedok. Dud je odavno srastao s nama. Tako u starom zapisu stoji, bodreći moj rod kad krene tama, evo strpljivo vekove broji. On je gledao sve patnje naše, seobe, suze i paljevine. Poglede k nebu i oče naše, utrnut žiža kad opet sine. Snagu i zemlje žilama siše, taj verni svedok uz bučnu reku. Zalud ciča dugo kidiše, vetrovi lome mrazevi seku. Grane su mu očinske ruke, a list molitvom zadojen svaki. Ispod te krošnje lakše su muke, u tom naručju mnogo smo jake. Rasti, rađaj, starino mila, zauvek spoji crkvu sa konakom, ka tebi uvek budna mi krila, jer kaplju spasa ti pružaš svako. To je u rubrici Ako te zaboravim Kosovo i Metohijo, jer u svakom broju pišemo po nešto o Kosovu i Metohiji, da se ne zaboravi, da pamtimo, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo i čiji smo. A o ruži, ovo je jedna priča za sva vremena iz Zmajevog je Nevena. To je godišnjak 1902-1903, ali je zaista za sva vremena. I kaže da je Bog od sveg bilja i cveća na zemlji ružu na posletku stvorio, baš prema onoj poslovici konac delo krasi. Prolazilo više godina, na zemlji nije bilo ruža. Onda se neko cveće, i to baš ono koje nije imalo u sebi nikakve plemenitosti, neki čičci, čkaljevi i korovi, ti se jadnici ludo podnevideli, je pogordili, pogrešno mislili, mislili da su baš nešto vredni, misleći da je prvenstvo njihovo. Pravo i plemenito cveće je ćutalo, tako je to u životu kad se korov uzgordi, onda pravo cveće ćuti. No jednoga proleća Bog posla po šestokrilom heruvimčetu na zemlju najdivniji cvet, rumen kao zora, a mirisav kao dah anđelski. Heruvinče ga odmah u zemlju posadi, a ono jadno cveće još većma pozelene od jeda i zavisti. Ljudi stajahu pred novim cvetom kao pred svetinjom, diveći se krasoti njegovoj. Neki čičkovi rekoše, gle kako je oborio glavu kao da se sam sebe stidi. A neki čkaljevi na to kažu, gle kako je pun trnja, ni magarac mu se neće približiti. Neki korovi na to dodaše. I oko god ima nos, neka ga zapuši, jer to je baš smrad što iz tog novajlije ističe. Ljudi se ne osvrtahu na te poruge, već zapitaše heruvimče kako će mu ime dati tom rajskom cvetu. Anđeo se malo zamisli pa zapita, jeste li čuli kako ga ovi zavidnici ruže? Čuli smo, odgovoriše ljudi. Pa kad ga tako ruže, daćemo mu ime Ruža. Ma ne tako molimo te, preklinjahu ga ljudi. Kako bismo dali tako gadno ime tako divnom cvetu? Heruvimče se nasmeši i pouči. Ime nije ništa. To je prazan zvuk. A da se to uverite, baš zato neka ostane ime ovom cvetu ruža. Neka se tako zove od sada pa za navek. To će vam ime posle toga biti tako milo. Doći će vam i lepo, jer će ta stvar sama sobom da vam ga omili.
Divno, dobri Čika Jova, Zmaj Jovan Jovanović.
Dobri Čika Jova, Zmaj,
iz koje to godine, ponovite?
1902-1903.
I Svetoslavsko zonce se uvek trudi da pronađe tako neke retke, gotovo zaboravljene priče naših velikana iz prošlosti.
Da, ali to je tako savremena priča. Potpuno. Ja sam namerno sačuvala izvorni jezik, jer sam objasnila neke reči, jer se zaboravljaju, jezik dece se osiromašuje, i onda sam i te konstrukcije rečenične baš onako kako je pisalo u Nevenu sačuvala, da osete lepotu jezika i bogatstvo.
A sada ćemo čuti šta?
Čućemo zašto su i koliko važne naše odluke.
A to je čiji tekst?
To je tekst negde iz nekog starečnika, tako da nije potpisan autor, kako to pravoslavni autori obično rade, ne potpišu se, tako da ne znamo odakle je.
A hoćete našim slušalcima da objasnite šta znači taj pojam starečnik?
To su spisi u kojima su dela, članci, tekstovi ili ono što su učenici zapisali od svojih staraca. A starac nije čovek koji je to samo po godinama, može onda bude i srednjih godina, ali velikog duhovnog iskustva. tako da može da pouči, da bude pravi duhovnik, i to je to starčestvo. A sa godinama se mnogo što šta sleže i onda su pravi starci duhovnici, i to se zove starečnik. Oni nisu, mnogi od njih nisu zapisivali pouke, ali su zato njihovi učenici, njihova duhovna čeda to radila, zapisivala, i mi danas imamo to kao bescen blago.
Samo dok ne krenete sa tim divnim tekstom, da li se i danas to sačuvalo?
Jeste.
I čuva se?
Da, ima jedna pojava, to je bilo svojevremeno u Ruskoj crkvi, pa ima malo tu i pomodarstva kod nas, da mnogi žele da budu starci, ali nisu, oni su po blagodati Božjoj, i ima takvih divnih ljudi, ima takvih velikih monaha podvižnika.
Izvolite.
E, ovako, koliko su važne naše odluke. Bio je zidar, celog života je zidao kuće, ostario i odlučio da se povuče. Podneo sam zahtev za penziju, rekao je poslodavcu. 15 godina sam imao kad sam počeo da radim, umorio sam se. Želim da ovo života što mi je preostalo proživim pored svojih unuka. Vlasniku građevinskog preduzeća bilo je žao da se rastane od starog, vrednog i veštog majstora koji je još u očevom preduzeću radio kao poslovođa kad je on bio dečačić. Dobro kad si tako rešio, ali te molim da izgradiš još samo jednu kuću i onda se povuci, platit ću ti dvostruko. Stari poslovođa se složio. Ovog puta, za razliku od svih prethodnih decenija, trebalo je da izgradi jednu malu porodičnu kuću. Počeo je da traži pogodne materijale, sledilo je ispitivanje terena, organizacije posla. Poslovođa je žurio, već je sebe zamišljio u penziji. Nabavio je jeftine materijale, pojednostavio projekat, zanatski traljavo zidao kuću. Znao je i osjećao da ne radi kvalitetno, ali se pravdao sam pred sobom da je to njegov poslednji posao. Kuća je veoma brzo završena i stari poslovođa je pozvao vlasnika. Vlasnik preduzeća je došao, pogledao kuću i rekao: "Znaš, ovo je tvoja kuća. Uzmi ključeve i neka ti je sa srećom. To je poklon od preduzeća za tvoj dugogodišnji rad." Šta je stari zidar tada osjećao, samo on zna. Stajao je oborene glave, crven od stida. Svi su mislili da je to od uzbuđenja, što konačno i on ima kuću. Čestitali su mu. A on se crveneo zbog svog nemarnog posla. Samo je on znao koliko nedostataka ima ova kuća, ali sada je morao da živi u jedinoj kući koju je loše izgradio. Naravno, učenije sledi: svi smo mi zidari. Gradimo i zidamo naše živote baš kao što je gradio i zidao ovaj stari zidar. Ne trudimo se previše jer rezultati nisu važni. Čemu se nepotrebno naprezati? Ali onda shvatimo da živimo u kući koju smo sami izgradili. Važno je sve što radimo u životu na ovom svetu. Danas gradimo kuću u koju ćemo se sutra u večnost preseliti. Od našeg zemaljskog života zavisi kako će nam biti tamo.
Divno. Recimo, to deca razumeju potpuno. Ja znam da ih vi stavljate uvek u neke debate, oni vama pišu, mnogo pisama stiže na Svetosavsko zvonce, uživo imate kontakte,
da,
radionice, ono što osjećaju,
da,
oni i crtaju i
da
pišu i na sve moguće načine pokušavaju da se izraze.
Interesantno kad oni ilustruju neku priču, sve priče su ilustrovane, imamo naše ilustratorke vredne, I one to zaista dobro rade, a onda deca na svoj način ilustruju neku priču i onda je to zaista izvanredno. Vidi se da su to osetili, doživeli svim srcem i na svoj način iskazali.
Gospođo Mišev, ima jedno lonče i jedna šerpa koja se meni mnogo sviđa i vrlo je poučna priča.
Jeste, to je priča Lidije Popović, naše stalne saradnice. Ona je izuzetno plodan pisac, divno piše i pesnik, jedna neverovatno skromna žena, majka četvoro dece, ali da čujemo šta je ona to rekla. Lonče i šerpa. Od ranog jutra u selu svako kreće na svoj posao, i stari i mladi. Snaja sprema doručak, svekar će da nahrani stoku, prineo je kofu u šporet, pa vadi i šerpe jedno po jedno lonče vrele vode. Snaja pomisli, star je jadan, verovatno ga bole leđa, pa pritrče da mu pomogne. Što se mučite s tim lončetom? Dajte, ja mogu da podignem šerpu sa šporeta i da odjednom sipam u kofu koliko vam treba. Ne, nasmeši se svekar. I ja mogu da podignem šerpu, ali vrela voda može slučajno da se prospe i da se jako opečem. Snaja zausti da nešto kaže, ali se seti opekotine koju je na sličan način zadobila i ućuta pred starčevom mudrošću i iskustvom. Ko zna koliko se puta to dešava, da samouvereni mladi promišljeno ponašanje starijih tumače kao slabost i nemoć. Neki nastavljaju tako da razmišljaju i kad zadobiju opekotine. Nisu najgore one na koži. Koliko je samo opekotina na duši, u prijateljstvu, u braku, u porodici nastalo samo zato što je neko bio dovoljno hrabar i jak da pljusne punu šerpu vrelih reči drugome u lice. Kaži šta mora, iako mora da se kaže. Izvedi stvar na čistinu, ali lončetom, ne šerpom. Promišljeno, pažljivo, polako, s molitvom i ljubavlju. Više pameti je potrebno za lonče pravih reči nego za bure pogrešnih. Više snage je potrebno da se oćuti nego da se kaže. Budimo pametni i jaki.
Hriste večni, istoče rujni, večnog života, izvore bujni. Vlasti se dade zbog strašne žrtve, da vaskrsavaš u život mrtve. Thank you.
se sada i ovu dušu spasio nada. Nada spasi u raju seli, sa svima svetim da se veseli.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Gost današnjeg hrama je Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, pravoslavnog dečijeg časopisa u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo naše priče iz Svetosavskog zvonca, a u poslednjem segmentu današnjeg hrama izdvojili smo Evanđelje pisano jezikom anđela. Šta je to? 1717. godine ruski car Petar I putuje u Francusku. Obilazeći stari grad Reims, tradicionalno mesto krunisanja francuskih monarha, u katedrali, čuvenoj katedrali u Reimsu, kao visokom gostu katolički sveštenici iznose i pokazuju Petru Prvom glavnu relikviju hrama, drevnu svetu knjigu pisanu čudnim za Francuze nepoznatim znakovima. Uzevši u ruke stari manuskript, Petar Prvi na zaprepašćenje prisutnih sveštenika počeo je sa lakoćom da čita tekst. Gospođo Mišev, šta se ispostavilo?
Pa ovako, oni su rekli da je to jedna od najvećih relikvije i da su se francuski kraljevi zaklinjali. Znali su da je Evanđelje, ali su rekli da je pisano jezikom i pismom anđela. I kad je Petar Veliki počeo da čita jasno, glasno, naglas, tečno, potpuno taj tekst, oni su bili užasnuti. Jer ipak, bez obzira na njegovo imperatorstvo, bez obzira na ogromnu zemlju iz koje dolazi, oni su smatrali varvarskom zemljom. Petar je čitao zato što je odlično poznavao to pismo, kako i ne bi kad su na njemu bile napisane sve bogoslužbene knjige u Rusiji, jer je napisano crkveno-slovenskim jezikom ćirilicom. Sa jedne strane je ćirilični tekst, a sa druge isto to, ali pisano glagoljicom. I onda šta je, kako je, istraživali su i kako se kasnije saznalo, ovu svetinju je u Francusku skoro 800 godina pre dolaska Petra I, tačnije 1044. godine, donela ruska princeza Ana Jaroslavna, kćerka kijevskog kneza Jaroslava Mudrog, jer tad je to sve bila Rusija, Kijevska Rusija. Sedište crkve je bilo tu. Ona se udala za francuskog kralja Anrija I, ali je zahtevala da na krunisanju zakletvu položi na Evanđelju koje je donela iz Rusije. E, posle toga, tokom mnogih vekova, skoro svi kraljevi francuski su zakletvu polagali na ruskom pravoslavnom Evanđelju. Povest o tome kako se sveta knjiga našla u Francuskoj posle tih skoro 800 godina je bila potpuno zaboravljena i niko više nije znao na kom jeziku i kojim pismom je ta knjiga pisana. Francuzi su verovali da je tekst ovog evanđelja tajanstven i da je napisan na jeziku anđela. Kad se pokazalo da gost koji je došao iz te varvarske zemlje, po njihovom mišljenju, odlično razume i čita taj rajski tekst, oni su potpuno bili poraženi. Evanđelje Ane Jaroslavne, koja je inače zapamćena kao jedna od dobrih kraljica francuskih i čuva se uspomena na nju i danas, a njeno evanđelje se čuva u katedrali u Remsu i smatra se narodnom svetinjom Francuske. oni vode računa o svemu tome i to je narodna svetinja. Kad bi se mi prema našim knjigama tako odnosili, bilo bi nam potpuno drugačije. Niko Miroslavljevo jevanđelje nije nazvao narodnom srpskom svetinjom. A jeste. Ono to
je. Zvanično ima ovo jevanđelje u Remsu.
Da, zvanično u katedrali i to je narodna svetinja Francuske. Jer u svim evropskim zemljama bio je običaj da prilikom krunisanja kralj se zakune tako što položi ruku na jevanđelje. U katoličkim zemljama Sveto pismo je pisano latinskim, ali francuski kraljevi od Anrija III. Do Luja XIV. Zaklinjali su se polažući ruku na svetu knjigu.
Znači to je od 11. do...
Pa tu negde do 18. veka praktično. Na pravoslavno jevanđelje napisano crkveno-slovenskim jezikom, čirilicom i glagoljicom. Ne poznajući čirilicu kao ni glagoljicu, francuski hroničari čuveni i čuvari jevanđelistara mislili su da se radi o dva nepoznata jezika. Hroničari Remske katedrale zapisali su da je svetu knjigu u njihov arhiv doneo lorenski kardinal 1554. godine. Sveta knjiga pisana na jeziku anđela je i dan danas u Remskoj katedrali. Sa nje su davno ukradeni zlatni okovi, drago kamenje kojem je to jevanđelje bilo ukrašeno, jer su njegove korice, onda su korice pravljene od tankog drveta, pa su potpuno prekrivane zlatnim listićima i ukrašavane bogato zlatom i dragim kamenjem. E, to je umeđu vremenu nestalo, ali sadržaj jevanđelja, kao i crkveno-slovenski jezik i čirilica kojem je pisano, neuporedivo su vredniji od zlata, dijamanata, smaragda, rubina, a to pohlepni čuvari nisu mogli da ukradu i ne može niko da ukrade.
Da, da, zaista to ne mogu da ukradu, neka idu i dragulji.
To stoji.
To stoji. E sada, spomenuste ćirilicu, kako se mi odnosimo, mislim, možda i besmisleno pitanje, kako se mi odnosimo prema ćirilici, odnosimo se nikako.
Bahato,
a kako to da popravimo?
Bahato, nepristojno, kao razmažena deca koje odbacuju to što im roditelji daju, hrle za nečim šarenim i svetlucavim, i lakše im je da pišu latinicom nego ćirilicom, i time deo po deo se gubi nacionalni identitet, jer ćirilica je deo našeg nacionalnog identiteta i to veoma značajan deo.
Pa ja mislim da tu od velike pomoći može da bude država, jer vi nešto možete da predstavite, da ne kažem promovišete, kao poželjno, vrlo lako za godinu dana raznoraznim kampanjama, samo da se hoće.
Pa može, ali dok to ne krene iznutra, koliko je knjiga naših književnika štampano latinicom, treba znati latinicu, svakako treba znati latinicu.
Kao i strane jezike.
Apsolutno, ali bez ćirilice ne možemo, jer u svetskom registru knjiga, to je jedna posebna šifra i oznaka, međunarodnom, knjige štampane latinicom se smatraju hrvatskim kulturnim nasljeđem. Prema tome, bar to neka bude, ako su naše književnici, neka budu knjige štampane ćirilicom.
Pa, većina novina kod nas je, postoje samo dva lista dnevna koja su ćirilična. Ja se izvinjavam ako sam...
I nazivi pekara.
I naziv.
A ćirilica nam je hleb.
Da, da.
To je ono, hleb naš nasušni, svaka im čast. Dve velike firme pekarske imaju sve natpise ćirilične. I mislim da to nije slučajno. Jer to, kažem, jeste onaj hleb nasušni koji tražimo i molimo svaki dan.
Tu ste doneli u dogovoru jednu divnu pesmu Desanke Maksimović i da nekako završimo sa našom prekrasnom i velikom pesnikinjom ovaj naš susret.
To je pesma koja je pisana pred kraj života, malo je poznata i zove se Razgovor sa Kosovom. Niko te Kosovo ne oplaka, tvoje poniženje i nevolju. Niko te ne uze u zaštitu, niko ne jauknu do oblaka, niko van tvojih brda i ravnica. Neka ti je patnja laka, niko te Kosovo ne oplaka, van tvojih brda i tvojih reka, van tvojih planina i oblaka. Jedna od najvećih srpskih pesnikinja, Desanka Maksimović, tananom pesničkom dušom osetila je šta će se 6 godina posle odlaska njenog sa ovog sveta dogoditi, šta se danas događa. Desanka sa anđelima druguje od 1993. godine, a njene pesme traju kao zaveštanje i zavet. Opominju, pozivaju, podsećaju. Ja zaista čvrsto verujem da se ona sa anđelima i svetiteljima pred prestolom Tvorca moli za svoj srpski rod i svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju.
8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve traje čitavu ovu godinu. Vi ćete sada praviti kao svetosavsko zvonce kada deca odu na godišnji na raspust, profesori na godišnji odmor i jednu pauzu letnju. Sledeći prvi broj je za jesen, ili tako?
Jeste, ali u toku leta se prikupljaju materijali, radi se.
Da li se prave i neke akcije?
Pa ne, zato što su deca na raspustu, sem one velike, izuzetno velike koju moram da pomenem, a to je rezultat konkursa. Svake godine se prvo nagrađeni učenici starijih razreda osnovne škole i učenici srednjih škola koji su nagrađeni, jer mi ih nagrađujemo u svim oblastima stvaralaštva. Neko slika, neko piše, neko snima film, neko napravi muziku, komponuje, izvodi je. Znači, u svim oblastima stvaralaštva prvo nagrađeni putuju na Krf. 12 dana provode na Krfu. To je velika akcija koja se zove Stopama naših predaka i onda tamo imaju...
To se dešava kada?
U drugoj polovini avgusta. I onda tamo imaju radionice, tamo se druže, obilaze, zaista obiđu stopama naših predaka, idu i vrate se drugačiji. Mnoga deca su pisala o tome i nekako najmanje zajednički sadržalac, nešto što se provlači kroz sve te njihove tekstove, sve to što su oni opisali kao svoje osjećanje, bi moglo da se svede. Plava grobnica je bila samo jedna od dosadnih lekcija iz istorije. Sve dok nismo otišli na Vido, osetili to, videli, poklonili se precima, njihovoj žrtvi i doživeli svim srcem plavu grobnicu onako kako ona dolikuje. Kako ju to dolikuje. Došli su potomci da se poklone precima, a onda imaju još i akcije sva mesta gde su bila srpska groblja na Krfu se čiste, sređuju, uređuju, svake godine se nose nove zastave, postavljeni su jarboli, nose se nove zastave, jer umeđu vremenu neki zli ljudi koji nisu Grci, da se razumemo, to nikako nisu Grci, nisu krfljani, nije bilo ko iz Grčke, nego radnici koji tamo dolaze, skinu srpske zastave, a onda ih mi svake godine ponovo postavimo, postavljaju putokaze koji vode i pokazuju da je tu bilo srpsko groblje u mestu Agios Mateos, da je tamo bio gvozdeni puk, da je na plaži Guvija se iskrcavala srpska vojska. Sve to obnovljeno, očišćeno, sređeno, bilo zaraslo u korov, a prošle godine i podignut spomenik kraj puta gvozdenom puku. Jedino srpsko obeležje koje je podignuto posle mnogo, mnogo, mnogo godina. I to je onako bio jedan divan, svečani trenutak gde su bili Grci, potomci onih koji su pamtili po dobru srpske vojnike, jer ne smemo zaboraviti da je tada bilo srpskih vojnika na Krfu više nego stanovnika Krfa. I da nije zabeležen ni jedan jedini neprijatan događaj. Tamo se vojska odmorila, oporavila, mnogi su ostavili kosti svoje tamo, ne samo u plavoj grobnici, kad na ostrvu Vido više nije bilo mesta za sahranjivanje, onda su ih sahranjivali, da tako kažem, u plavoj grobnici, ali i na ostrvu, i zna se da su neki ljudi dali svoje njive da budu groblja srpskih vojnika. Tako je Janis Janulis dao svoju njivu baš u Agios Mateosu. Kasnije, kad je napravljena spomen kosturnica, njihovi posmrtni ostaci su tamo preneseni, ali on je zaveštao svojim potomcima da nikada tu zemlju ne oru, da to zauvek ostane, i tu je spomenik i to je ostalo srpsko mesto, i tako su svi tamo gde su bila srpska groblja, naša deca to srede, a pored svega toga i osjećaju se dobro zbog toga što nešto rade, što nešto mogu da urade za svoje pretke, da se osete dostojni svojih predaka, a pored toga imaju vremena da se okupaju na svim mogućim plažama Krfa, da obiđu znamenitosti, da vide, da...
I onda u jesen, ponovo u razne, školu.
I razne, da imaju radionice, i neke su toliko uspešne da su pojedini radovi koje su tamo radili dospeli čak i na naslovnu stranu Svetosavskog zvonca. I tako, ove godine ćemo videti ko će biti prvo nagrađeni, ko će ići. Inače, neke opštine pomažu, pa iz tih opština idu đaci generacije, oni ih odaberu, učenici generacije iz osnovnih škola, i tako bude tu 50-ak.
Hvala vam, najlepše, zaista divno radite, vi i vaša redakcija. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bila gospođa Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, pravoslavnog dečijeg časopisa u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Da kažemo, gospođo Mišev, Svetosavsko zvonce, koje godine je prvi put osnovano?
To je vrlo... 1968. godine. Prošle godine smo proslavili 50 godina rada. Sad smo ušli u 51. godinu, pola veka, prvih pola veka smo progurali.
Bilo je malih prekida?
Nije.
Nije, jel da?
Nije ni jednog dana bilo prekida, nekada su izlazili kao dvobroj, aha, ali nije bilo prekida u izlaženju, to je trajalo.
Ali ja moram da pohvalim, otkad vi radite sa svojim ljudima, da
pa to je poslednjih 15 godina samo, 15. A mi smo nasledili ono što su naši prethodnici radili, uvek ih se sa poštovanjem i ljubavlju sećamo, naročito protojereja Stavrofora Save Popovića, koji je 26 godina sam bez ikakve pomoći
radio. Tada nije bilo ni veronauke po školama.
Nije bilo veronauke po školama, zvonce nije moglo nigde da izađe van crkvenih krugova, ali trajalo je, i taj žižak smo mi samo rasponsali.
Hvala vam najlepše.
Bogu dragom, hvala.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.